jak Libor říkal, po, myslím, že spíš 10 letech než 13, pokud si dobře pamatuju, opět pro vás něco budu popovídat a v podstatě takhle. Trošku se omlouvám, protože všechny slajdy budu mít v angličtině. Libor říkal, že to nevadí, já jsem je vybral z různých svých přednášek, který mám typicky spíš pro zahraniční kolegy, takže jsem to samozřejmě nepředělával. Když jsem vymýšlel název, tak jsem použil takovýto popisný název, kde vyjmenovávám 3 základní typy těch vícenásobných systémů. Když bych to měl nazvat souhrně, ovšem nevím, jak to nazvat česky, protože rozumný český překlad mi nenapadá. V angličtině je nazýváme spin-up fusion systems, to znamená něco jako systémy, které vznikají rotačním štěpením. A jenom bych chtěl podotknout, že není to jediné, čím se zabývám, ale je to jedna z těch významnějších věcí. Ještě než přejdu přímo k těmto vícenásobným asteroidům, tak bych jenom, protože vím, že vy jste zaměřený, nebo aspoň někteří z vás jsou hodně zaměřený na pozorovací stránku, což já jsem taky, protože experiment je vždycky základ. Bez dat je každá teorie planá, protože ji není možno potvrdit, ověřit a podobně. Takže jenom bych zmínil náš v současnosti nejzajímavější a nejvýznamnější observační projekt, který nám běží v Chile na observatoři La Silla. Je to vlastně projekt pozorování na dánském 1,5metrovém dalekohledu, kde jsme získali významné množství pozorovacího času. Běží nám to od října 2012. Tady jenom pár obrázků, kopule na La Silla, který nám stojí ten dalekohled, 1,5metrový dalekohled je tam. Část výsledků, které jsme získali, byla získána s tímto dalekohledem. Ovšem významná část výsledků například byla získána i s menšími dalekohledy, například s naším 65cm dalekohledem od Dřejově. Takže není nutno vždycky pozorovat s takovýmto relativně velkým přístrojem, mnohdy stačí i podstatně menší. Tak jenže o technice tady příliš mluvit nebudu, to bych musel pojmout úplně jinak, tak spíš jenom takhle pro informaci. Tak teďka se vraťme k těm binárním asteroidům, potažmo planetkám. Ve sluneční soustavě, jak všichni víte, celá řada planet má satelity. Jinými slovy, planety bez satelitů jsou spíš výjimkou. Většina těch satelitů je malá, jako řádově menší než planeta samotná. Že jo, třeba u Marsu, Phobos, Deimos jsou řádově menší než Mars. I u velkých planet, Jupiter, Saturn, ty satelity jsou sice relativně velké, ale jsou u obřích planet, takže taky v poměru k té planetě jsou poměrně malé. Ovšem pak známe taky planety, které bychom mohli označit směle za binární, to znamená, kde už měsíc nebo satelit je, řekněme, srovnatelný, není pořád menší než planeta. Zajímá nejvíc a známe ji nejlépe je samozřejmě binární planeta Země Měsíc. Měsíc je zhruba čtvrtina průměru Země. 0,27 je poměr jejich velikostí. Čili tohle je jako jeden z nejzajímavějších systémů, samozřejmě Pluto Charon. A já budu mluvit o podstatně menších tělesech, ale které vykazují do určité míry podobnost například s naší binární planetou. Ta podobnost samozřejmě vychází z fyzikálních principů, protože pořád platí gravitační zákon, ať je to těleso velké nebo malé. Ale přece jenom jako ty naše systémy asteroidální vznikly jinak. I když mimochodem o procesu, jak konkrétně vznikl měsíc u Země, to pořád není zcela jasné a je více hypotéz, takže tam to zatím není moc jasné. Tady bych jenom k našim binárním asteroidům. Takže jsou to systémy, které mají dvě a více složek. Ty složky můžou být buď to vázané, to znamená tak, jako u našeho měsíce u Země satelit obíhá, nebo sekundár, my říkáme spíš primár a sekundár. Sekundár obíhá kolem primáru, ale Můžou být taky nevázané, to znamená, že došlo k vyvržení toho sekundáru, k jeho odletu, ale ještě pořád jsme schopni to identifikovat po nějakou dobu o vyvržení, že původně patřili k sobě. Čili jsou to jak vázané, tak nevázané. Ty vázané jsou typicky bináry, to znamená, že jedno větší, jedno menší těleso, ale občas se vyskytují i složitější systémy, kdy třeba ty satelity jsou dva, sekundáry jsou dva. Tady rovnou, no a pak jsou taky nevázané, těm říkáme ovšem asteroidální páry. Ta terminologie bohužel jako nás žádný lepší rozlišení nenapadlo, takže páry asteroidů říkáme těm, které už se oddělily a už obíhají nezávisle, ale pořád po velice podobných dráhách ve sluneční soustavě. Kdežto binární systém nebo podvojné by se mohlo říct česky, tak říkáme těm, které pořád ještě kolem sebe obíhají. Tady zrovna jsou ty dvě základní techniky, kterým binární asteroidy můžou být pozorovány, to znamená buď to radarem. Tohle je model takového binárního systému z radarových pozorování z Arecibo, a nebo fotometrický. Radar je díky tomu, že změří jak zpoždění toho vyslaného paprsku, jeho odrazu teda, tak jeho doplerovský posun, tak pak může vytvořit model, trojrozměrný model. My samozřejmě, protože ty asteroidy jsou relativně malé, typické velikosti jsou zhruba, řekněme, kilometr nebo několik málo kilometrů, polosa může být typicky 10-20 kilometrů, taky v řádově kilometrech až pár desítek kilometrů, a to je příliš těsně u sebe, takže obvykle to nejsme schopni ani těma nejlepšíma dalekohledama rozlišit. Co ovšem můžeme pozorovat, je to, že se ty přívodné geometrie, se ty tělesa zakrývají, případně zatmívají. Zakrývají se, pokud je Země přibližně v rovině dráhy, zatmívají se, pokud je Slunce přibližně v rovině dráhy. A nebo jako v tomhle případě dochází k oběma jevům. Běží tam stín, případně sekundár se ponoří do stínu a zároveň se zakrývá, čili oba typy jevů. Čili tohle jsme schopni měřit a z toho můžeme jednak ten binární asteroid identifikovat a jednak taky spočítat některé parametry toho systému. Nevázané asteroidy, asteroidální páry, ty jsou známy teprve několik let. Vlastně původní objev byl v roce 2008, kolegové Okroulický a Nesvorný to objevili, že existují, a prokázali, že to nejsou náhodné páry, protože samozřejmě i náhodou by se vám mohlo stát, že by vám dva asteroidy obíhaly na stejné dráze nebo téměř stejné dráze ve sluneční soustavě čistě náhodou. Ovšem statisticky lze ukázat, že je jich tolik a jsou tak těsně u sebe, že pravděpodobnost, že to je náhoda, je zcela zanedbatelná. Máme už známo 200 takových párových asteroidů, které obíhají na prakticky stejných heliocentrických dráhách, a tady je jenom z našeho jednoho článku takový kartun, který jsme tam dali pro ilustraci, že původní těleso, které musí mít určitou strukturu, být takzvaný rubble pile struktura, tomu říkáme v angličtině. Rubble pile je něco jako hromada kamení, která nemá žádnou pevnost tahu nebo žádnou významnou pevnost tahu. To znamená, když na ní zapůsobí nějaká síla, tak musí překonat pouze gravitaci zbylých, nikoli žádné pevnolátkové vazby. To znamená, doopravdy si to můžete představit, jako by to byl šutr ležící na hromadě jiných šutrů. Co konkrétně způsobí to vytržení nějaké části, to samozřejmě je otázka. Ovšem významný kandidát, který plně vyhovuje pozorovaným skutečnostem, je to, že je to pomalu rozrotováno určitým mechanismem, o kterém se zmíním později. A v okamžiku, kdy se dosáhne kritické frekvence, kdy je odstředivá síla, kdy odstředivá síla vyrovná gravitaci, tak určitá ta část na tom nejvzdálenějším konci se může oddělit. Probíhá tam pak určitý chaotický proces, protože samozřejmě to není gravitační pole hmotného bodu, takže dráha je chaotická, ale postupně může předat ten primár dostatečný moment hybnosti tomu sekundáru a dojde za určitých podmínek k vyvržení, čili po nějakou dobu může ubíhat, ale ta doba je krátká, v řádu měsíců typicky to vychází, čili to není nic, co bychom pravděpodobně stihli pozorovat během té doby. Takže tohle je vznik párů. Tady k ty fotometrické technice, tady už je jako vysoce redukovaná křivka, samozřejmě to, co původně máte, je CCD snímek, na kterém kromě hvězd se vám taky pohybuje zvolený asteroid, teda sledovaný asteroid, a vy měříte jeho takzvanou světelnou křivku, to znamená získáte časovou řadu měření na řadě snímků, CCD snímku, časovou řadu měření času a jasnosti vůči nějakým referenčním hvězdám. Když to zredukujete, opravíte samozřejmě o změnu vzdálenosti asteroidu od Země i od Slunce během toho pozorovaného intervalu, změnu jasnosti díky změně fáze. Když tohle všechno zredukujete, správně to skalibrujete, tak dostanete, pokud by tam bylo jenom jedno těleso a ten asteroid rotoval kolem své hlavní osy, čili osy s největším momentem setrvačnosti, tak máte striktně jednu periodickou křivku. Ovšem pro binární asteroid, pokud se vám ty složky zakrývají, tak dostanete ještě zákrytové jevy. Tady je vidět vlastně časový průběh jasnosti, který po většinu doby je periodický, což z toho nelze úplně dokonale vidět, ale fit řekněme Fourierovy řady pro reprezentaci té periodické kolísání jasnosti, tak dává zcela pěkný fit s výjimkou krátkých intervalů, kdy vám ta jasnost poklesla. Je to stejný, v podstatě stejný princip, jako používají třeba pozorovatelé proměnných hvězd pro detekci zákrytových dvojhvězd, ovšem tam mají situaci do určité míry zjednodušenou v tom, že hvězdy jsou docela dobře, buď to koule, anebo elipsoidy, nebo případně jiné symetrická tělesa, pokud tam dochází samozřejmě k nějaký výměně hmoty, tak pak je to ještě složitější, ale v zásadě oni tam nemají tyhle krátkoperiodické variace, ale mají tam jenom tuhle zákrytovou složku. Tady musíme reprezentovat i tu rotaci toho primáru. Čili ale z těchto zákrytů, případně z zatmění, z jejich hloubky, z jejich šířky, z průběhu těch větví můžeme modelovat a zjistit parametry systému. Krátce bych, já pak o některých těch věcech se ještě zmíním dále, ale krátce bych teďka ještě předeslal, jaké jsou teorie formování binárů, a nejenom binárů, zároveň parových asteroidů. V podstatě v průběhu posledních řádově deseti let byly navrženy tři takové hlavní. První, která byla navržena, byla, že satelity nebo sekundáry u asteroidů vznikají vlastně z vyvrženého materiálu, který byl vyvržen během velkých impaktů, relativně velkých, a takových, které ještě to těleso hlavní nerozbily, čili subkatastrofických, ale už dostatečně velkých, aby vyvrhli dostatečně velké množství materiálu. A to navrhl Durda a spolupracovníci v roce 2004. Ovšem předpovědi získané z jejich modelů a nesedí s pozorovatnýma skutečnostma. Čili pokud tam nějaké satelity tímhle mechanismem vznikají, pak budou pravděpodobně ve výrazné menšině. Další původní myšlenku už navrhl Bodke v roce 1996 dokonce, ale dále to pak o 10 let později rozpracovali Walsh s Richardsonem, že během těsných přiblížení asteroidů k planetám, pokud zase je to bezkohezní struktura, čili nulová pevnost tahu, může dojít ke slapovému roztržení. V podstatě stejný mechanismus fungoval u komety Shoemaker-Levy 9 v 90. letech, která jejíž fragmenty pak nakonec dopadly na Jupitera. Tak to samé, co u té komety Shoemaker-Levy 9 v roce 92 nebo 93, zafungovalo u Jupitera, tak, že by mohlo fungovat u asteroidů, čili když udělají takový jednoduchý model pomocí v podstatě koulí o stejné velikosti, což je samozřejmě velice hrubá aproximace reality, ale nicméně zhruba to funguje, tak při průběhu se jim to nejdřív natáhne, při průletu kolem, těsném průletu kolem Země, nebo jiné terestrické planety, kolem Venuše to funguje taky, se jim to natáhlo až a rozpadlo se jim to do skluku. U komety Shoemaker-Levy 9 se to roztrhlo do úplného řetízku. Takové řešení, takové možnosti dostávali taky, ale za určité okolnosti se to neroztrhlo úplně do řetízku, ale vznikly dvě hlavní tělesa plus třeba několik menších, které postupně se mohly nakumulovat, nabalit na jedno nebo druhé z těch dvou hlavních těles, čili za určité okolnosti dostávali i binár. To ovšem samozřejmě funguje jenom tehdy, pokud se vám asteroidy přibližují k terestrickým planetám, že jo? A my pozorujeme spoustu binárů, které vůbec které se nikdy v minulosti k žádné terestrické planetě nebo i velké planetě nepřiblížily. Čili může to být možná příspěvek, ale rozhodně to není ten hlavní nebo jediný mechanismus. No a další potom to teoreticky naposledy to zpracoval Walsh v roce 2008. Ovšem části toho jsme navrhli i my už dřív, o dva roky dřív. To byla právě fusion, což je štěpení kriticky rotujících mateřských těles roztáčených YORPem, což je určitý mechanismus, o kterém se ještě zmíním. Tohle podle našich zjištění, podle zjištění vlastností těch systémů, nejlépe odpovídá realitě, nejlépe odpovídá pozorovaným vlastnostem. Tady bych se nejdřív ještě zmínil o tom, o čem pořád, jak už jsem se několikrát zmínil, a to, že nutná podmínka, aby to fungovalo, je, že asteroidy musí mít bezkohezní strukturu. Jo. Těch důkazů, takhle, žádný asteroid ještě nebyl zkoumaný důkladně jeho vnitřek asteroidu zatím ještě nikdy nebyl důkladně zkoumán, jo? Protože k tomu, aby se to mohlo důkladně zkoumat, byste museli přistát, což samo o sobě není jednoduché, jak se ukázalo například u komety Churyumov-Gerasimenko a modulu sondy Rosetta. Za druhé byste museli udělat experiment, který vám odhalí něco o tom vnitřku. Samotný udělat vrt by možná mohlo pomoci, ale udělat vrt dostatečně hluboký, aby to bylo reprezentativní, moc nefunguje. Jediné, co asi může rozumně fungovat, je seismologie. To znamená, opravdu se plánuje dokonce k jednomu binárnímu asteroidu, který jsme v Ondřejově objevili. Američané chtějí udělat, že by to ve 20. letech tak proběhlo. Myslím, že rok 24 mají naplánovaný, což jako obvykle určitě bude později, ale přistát na primáru binárního asteroidu a rozmístit tam nálože, na jiných místech rozmístit detektory a nechat to explodovat a pomocí toho zjistit vnitřní strukturu. Takže to je asi jediný realistický experiment, který nám opravdu odhalí, jak vnitřní struktura asteroidu může vypadat. Všechny důkazy o tom jsou nepřímé, ale jejich celá řada a pěkně to do sebe zapadá. Takže i když jsou to nepřímé důkazy, tak jsme přesvědčeni o tom, že asteroidy v určité intervalu velikostí mají nulovou pevnost tahu, že jsou bezkohezní. Tady je jeden z těch důkazů nepřímých, a to, že když máme data o rotacích asteroidů, tady je rotační frekvence, tady je perioda, pokud byste chtěli, tady je třeba 10 hodin rotační perioda. Tady je velikost asteroidů, průměr. Když si vykreslíte tyto data, tak je tady určitý průběh, určitá struktura a je tady takzvaná cohesionless bezkohezní bariéra, spin bariéra, která až na zcela nepatrné výjimky, například zde jedno těleso, je velice ostrá. Ona teda je ještě i v dalším rozměru, o kterém se zmíním, není jenom muselo by se to nakreslit ve třetích rozměrech, aby byl vidět ještě průběh i v dalším parametru, ale tahle bezkohezní bariéra je velice ostrá, je prakticky přesně na 2,2 hodiny, což odpovídá, když teda si spočteme rovnováhu středivé a síly a gravitační síly a ještě zohledníme taky určitý angle of friction, nevím jak to česky přeložit, nebo angle of repose, což je to, že vlastně můžete tam mít svahy, pokud sklon toho svahu vůči tíhové síle nepřekročí určitý úhel. Takže nejsou to kapaliny, nejsou to kapalná tělesa, jsou to pořád pevná tělesa, ale nicméně podobně jako třeba hromada písku vám drží určitý úhel, ale jenom asi do 35 až 40 stupňů. Když by se to překonalo, tak se to přeformuje, zroutí tak, aby nikde ten úhel nepřesahoval. Stejně to funguje u asteroidů, ale když se tohle všechno započte, tak tahle bariéra 2,2 hodiny maximální rotační perioda tady v tomhle intervalu velikostí krásně odpovídá typické hustotě asteroidu, která je zhruba až na výjimky maximálně 3 gramy na centimetr krychlový, či maximálně 3x hustší než voda. Takže to krásně odpovídá. Tady je jenom vykresleno pro ilustraci, kde se vyskytují binární asteroidy v tomhle diagramu, což jsou ty červené body, kde jsou primáry asteroidálních párů, což jsou ty zelené body. Je tam určitý proces, který je posunuje dál od té bariéry, ale valná většina z nich se vyskytuje těsně pod tou bariérou, což není náhoda, protože oni právě tím mechanismem vznikly, čili v okamžiku vzniku musí právě dosahovat té bariéry. Takže tohle jsou jedny, to zdaleka nejsou jediné nepřímé důkazy, ale jedny z nepřímých důkazů odhalující, že to má dlouhopevnostnost tahu. Tady jenom jednoduchá fyzika, pár jednoduchých výpočtů, které tu bezkohezní bariéru ilustrují a taky její závislost například na protažení tělesa. Tady je to v tom třetím rozměru. Ten třetí rozměr je protažení tělesa. Tady měření i amplitudou, což je amplituda světelné křivky, protože když máte protažené těleso, tak pokud se díváte na rovník toho tělesa, tak pozorujete velkou změnu jasnosti, protože při protaženém tělesu občas vidíte dlouhou stranu, občas vidíte malý průřez, občas. Takže vám amplituda té světelné křivky toho kolísání jasnosti je velká, čili tohle jsou hodně protažená tělesa, tady naopak jsou málo protažená tělesa. Pro kouli samozřejmě máte pak amplitudu 0. No a tady ta spin bariéra právě v tom třetím rozměru, kdy se posouvá od té hodnoty zhruba 11, což je zhruba těch 2,2 hodiny, 11 otáček za den, se posouvá do nižších frekvencí s protahujícím se tělesem. Čili to je to, ten posun té spin bariéry v tom třetí tělese. Teď se velice slušně zmíním o tom YORPu. Což je mechanismus, kterým si myslíme, že je roztáčeno. Princip YORPu je velice jednoduchý. Vlastně jde o to, že když máte nepravidelné těleso, které tady je pro představu reprezentováno tím, že máte kouli a na to dáte dva nevím přesně, jak to označit, hranoly asi, které mají tři stěny, ale nedáte je stejně, ale orientujete tu stranu, která je obrácená ke slunci jinak, tak vlastně dopadající sluneční záření vám zahřívá povrch a ten zahřátý povrch pak zase emituje tepelné fotony a ty tepelné fotony odnášejí určitou hybnost. Zatímco teďka zanedbáme pro první představu teplnou setrvačnost, když bychom předpokládali, že okamžitě že je tam rovnováha a nedochází k žádné teplné setrvačnosti, tak v okamžiku dopadu nějakého optické fotonu ve vizuální oblasti je to okamžitě zahřáto a okamžitě je vyzářen teplný foton. A ten tepelný foton si v ten okamžik odnáší určitou hybnost. A v případě, že by to bylo takhle, tak v tomto okamžiku by to těleso bylo rozrotováváno, protože pokud se otáčí takhle, protože odnáší vlastně hybnost tímto směrem, čili zákon akce a reakce. Asteroid se roztáčí tímto směrem. Tato složka je podél osy, čili ona to neroztáčí. Čili tento princip, který funguje samozřejmě i pro různě nepravidelná tělesa, akorát tam se to musí pak zintegrovat přes celý povrch, tak funguje naprosto stejně pro jakékoliv nepravidelná tělesa. Pokud je tam tepelná setrvačnost, čili že dochází k určitému zpoždění mezi tím povolcením dopadajícího slunečního záření a tím, kdy ta energie je zase vyzářená formou tepelných fotonů, tak lze taky započítat a taky ten mechanismus funguje. Jako spočítat samozřejmě to do detailu a pro různé tvary a pro různé hodnoty tepelné setrvačnosti a pro různé dráhy, protože samozřejmě asteroid mezi tím obíhá kolem slunce a tak dále, tak samozřejmě už vyžaduje jako docela práci, ale dá se to. A výsledkem tohodle jevu je samozřejmě ten moment síly, který to vytváří na ten asteroid, je velice malý, relativně malý. Ale protože to funguje milion let, tak za milion let typicky jako odhad je takový, že kilometrové těleso se vám rozrotuje z, řekněme, rotační periody 6 hodin na rotační periodu 3 hodiny, čili dvakrát rychlejší rotace. Pokud bude průměr toho tělesa kilometr, tak při typickém jako tvaru, při typických nepravidelnostech, se vám rozrotuje za řádově asi 3 miliony let na dvojnásobek. Čili trvá to v řádech milionů let. Ale může se vám rozrotovat. On tak může být pomalovaný. To záleží jenom na tom, jaké ty nepravidelnosti jsou a jestli výslednice všech těch jednotlivých elementů to roztáčí nebo zpomalují. Ale nás zajímá ten případ, kdy se to roztáčí. No a během typicky několika milionů nebo pár desítek milionů let je to roztečeno až na tu kritickou frekvenci, která je blízko 2,2 hodinám. Pak se může rozpadnout. No tady zase jiní kolegové celou škálu možností, co se může dít potom roztočení tím JORPem. To nebudu zabíhat do detailů, to už je příliš odborné. Tady jsem vlastně ukazoval. Já jsem to dal dohromady z několika různých přednášek a neuvědomil jsem si, že některé jsou stejné. Tak tady jenom, jaký máme v současnosti vzorek, z nichž řadu jsme objevili my, některé případně naši spolupracovníci ve světě, protože to nepozorujeme jenom od dřevy a v Chile, ale taky to pozoruje řada kolegů na dalších stanicích, s nimi spolupracujeme. Takže celkem máme už zhruba, tohle je myslím zhruba rok starý, čili dneska už ty počty jsou zase o malinko větší, zhruba 150 binárních, případně trojných ternárních systémů. Ternárních znamená, že tam jsou dva satelity, celkem tři tělesa. Zhruba 150, z nich zhruba polovina jsou blízkozemní. Ty byly z větší části objeveny radarem, částečně i náma fotometrickou technikou. No a zhruba stovka jsou v hlavním pásu, případně na Kří či Marsu. Těch je podstatně víc, ono ve skutečnosti jich je ještě mnohem víc, akorát jsme je zatím neobjevili. Tak, ale jako máme samozřejmě odhad toho, kolik jich je ve skutečnosti a ukazuje se, nebo náš odhad říká, že jich je zhruba 15%, čili zhruba každý šestý až sedmý asteroid je ve skutečnosti podvojný, případně trojný. Ale nicméně zatím jsme jich objevili zhruba stovku a tam v hlavním pásu samozřejmě radar už nedosáhne, protože vlastně síla toho odraženého echa klesá se přijmutá zpět tou anténou, která ji vyzářila, která ten svazek vyzářila, klesá se čtvrtomocninou vzdálenosti. To je velice rychlý pokles. Čili on opravdu efektivně to může pozorovat zhruba do desetiny astronomické jednotky od Země. Čili jenom křídící Země nebo ne, prostě tělesa, které se přiblíží do zhruba 10 astronomické jednotky od Země, tak v tom okamžiku může to radar objevit a zkoumat. V hlavním pásu jsou bohužel plně nedostupný. Takže všech těch zhruba 100 bylo objeveno fotometrickou, naší fotometrickou technikou. Ty asteroidální páry, tam je to jednodušší, protože objevit v tom smyslu, že vlastně to jsou asteroidy, které jsou nezávislé na sobě, takže tam fungují standardní prohlídky oblohy, které prostě vyhledávají nové asteroidy, krom jiného. A akorát potom zase musíme použít identifikační metodu na zjištění, jestli daný pár patří k sobě. A samozřejmě, že první metodu, kterou použijeme, je statistická, to znamená, máme elementy dráhy jednoho satelitu a druhého, tedy jednoho asteroidu a druhého asteroidu, zjistíme, nakolik se liší, spočteme na základě statistiky dráh pravděpodobnost, že když jsou blízko sebe, nakolik je to, s jakou pravděpodobností to může být náhoda, když dostaneme, že ta pravděpodobnost ty náhody je třeba 10^-4 nebo menší, tak už si jsme prakticky jistí, že to je reálný pár, to pak ještě uvěříme zpětnýma integracema, čili hledáme, jestli se někde v minulosti, protože teď jsou sice na velice podobných dráhách, ale každý v jiném bodě té dráhy, ale v minulosti, pokud je to reálný pár, který doopravdy kdysi vzniknul, tak se musí v minulosti scházet. Čili integrují se zpětně a v případě, že zjistíme konvergenci, která typicky je v řádu 100 tisíců nebo několika málo milionů let, déle to bohužel nefunguje, protože samozřejmě na ty dráhy fungují určité poruchy, taky negravitační efekty a taky konec konců neznáme ty dráhy vždycky tak přesně, abychom to mohli integrovat hodně daleko do minulosti, ale typicky v řádu 100 tisíců až pár milionů let zjistíme, že konvergují, že byli blízko sebe, že v té době měli velice malou relativní rychlost, typicky do 1 metru za sekundu, což je právě ta očekávaná rychlost, ejkční rychlost, s jakou by měli od sebe unikat při vzniku tímto mechanismem, tak pak můžeme ten daný pár brát jako v podstatě jistý, potvrzený, reálný pár, který kdysi patřil k sobě. Ty dva asteroidy kdysi patřili k sobě. A už známe zhruba 200 takovýchto párů. Všechny v hlavním pásu. Mezi blízkozemníma bohužel jednak blízkozemních asteroidů je podstatně méně než v hlavním pásu, ale i tam by podle statistiky jich mělo už několik být. Ovšem tam je hlavní problém, tam jsou dva hlavní problémy. Za prvé, že dráhy blízkozemní jsou nestabilní díky právě poruchám od terestrických planet, které křižují. A jednak taky proto, že jsou chaotické, to znamená tam ty integrace, zatímco v hlavním pásu můžeme dělat až třeba 2 miliony let zpátky s rozumnou jistotou a přesností, tak u blízkozemních těles maximálně typicky 10 tisíc let nebo několik málo desítek tisíc let. Čili proto mezi blízkozemními tělesy je prakticky nemůžeme identifikovat. I když asi tam pravděpodobně existují, akorát nevíme, které dva konkrétní asteroidy to byly, které kdysi patřily k sobě. Takže tady tohle funguje, nebo ta identifikace se omezuje na hlavní pás. Takže tohle už jsem taky ukazoval, tady jenom ještě bych zmínil, to, a to jsem předtím neřekl, tohle je zase z jiného, takže tady je z jiného, říkám, omlouvám se, dával jsem to dohromady trochu narychlo a neuvědomil jsem si, že některé ty slidy jsou podobné, akorát v té jiné prezentaci jsem zmínil trošku taky ještě něco jiného a to ten rozsah velikosti, v kterém toto funguje. Nejmenší, v podstatě už jen takhle od oka vidíte, že je to zhruba někde kolem 100 nebo 200 metrů dolní limit na tuhle oblast, kde se vyskytuje kde vidíme tu bezkolizní spin bariéru a maximální velikost je někde zhruba o dva řády dál, jo? Čili tady je to 100-200 metrů, tady zhruba 10 až 20 kilometrů, jo? Čili už takhle můžete vidět, že to pokrývá tyto dva řády, což a výskyt binárních asteroidů je úplně stejný. Největší známý je 13 kilometrů a nejmenší známý je zhruba 150 metrů. Jo, čili naprosto to koinciduje. A proč zrovna tyhle dva intervaly, když to vezmu do těch menší velikostí, tady už pravděpodobně přestává platit ten předpoklad bezkolizní struktury. respektive musí tam být nějaká síla, kromě gravitace, nějaká silnější síla než gravitace, která drží ty části, jednotlivé části asteroidu u sebe. Nemusí to být vysloveně pevná skála, tak může být. Nevíme. My vlastně nevíme, jak vypadá struktura. Jako 50-metrový asteroid nikdo nikdy zblízka neviděl. Jo, naštěstí v nějaké jako historicky krátké době, kromě teda Tungusky, nespadl žádný asteroid 50-metrové velikosti, takže my nevíme, jak ve skutečnosti ty asteroidy vevnitř vypadají. Ale všechno nasvědčuje tomu, že už tam není nulová pevnost tahu. Že už tam je jakási nenulová, významně nenulová pevnost tahu a ty asteroidy, což má mimo jiné ten důsledek, že ty asteroidy, když dosáhnou tady té kritické dostatečné frekvence, tak se můžou rozrotovávat dál a pořád drží pohromadě. Nerozpadnou se a ten samozřejmě i tam existuje nějaký limit, který musí souvisit s těma silama, které je drží pohromadě, o kterých se to moc neví. Může to být klasické, řekněme, stejné vazby, jaký vám drží 100-metrovou skálu jako jeden kus. Může být. Ale můžou to být i slabší síly. Ony ty síly nemusí být velký. Dokonce existuje teorie, že to jsou van der Waalsovy síly, které drží, protože jinak je to v bestížném stavu. Takže tam nepotřebujete žádné velké síly, které by vám to držely pohromadě. A i van der Waalsovy síly by mohly stačit dokonce na udržení těchto těles pohromadě, jo? Čili taky by to mohly být, když to přeženu, i hromady písku, který vám drží pohromadě van der Waalsovými silama. Čili je to jedna extrémní teorie, ale existuje, ale to nevíme ve skutečnosti, jak mají strukturu, ale víme, že prostě už tam fungují silně, větší síly než jenom gravitace, které drží to pohromadě. Čili asteroidy můžou rotovat i podstatně rychleji, čili rotační periody jsou v řádu desítek minut nebo i minut. Nejrychlejší těleso zde je myslím, nějakých 40 sekund, pokud se dobře pamatuju, má rotační frekvenci, má rotační periodu. Takže to je ten dolní limit. No a v okamžiku, kdy vám přestává fungovat bezkolizní struktura, tak už vám binár nevznikne, protože v okamžiku, kdy jsou ty síly, ať už její povaha jakákoliv, které to drží pohromadě, kdy jsou překonány, tak je už v ten okamžik je relativní rychlost toho unikavšího sekundáru tak velká, že mnohem větší než uniková rychlost. Čili nemůže vám to zůstat na nějaké vázané dráze, na které by se to třeba posledně stabilizovalo a obíhalo to kolem sebe, ale vždycky vám to uniká od sebe. Čili tady vynáry vznikat nemůžou z tohohle důvodu. Proč nevznikají tady, respektive takhle. My několik jich tam pozorováno je, jo. Ale oni vypadají úplně jinak. Já o nich tady nemluvím, protože vypadají úplně jinak. Typicky nejsou to bináry, ale spíš to jsou mnohem menší satelity. Já je tady jako vyznačuju stejně jako bináry, jo. Ale ve skutečnosti vypadají jinak, mají jiné vlastnosti a to jsou kandidáty na ten možný první mechanismus, to znamená vznik, že můžou vznikat právě z materiálu, který byl vyvržen při impaktech. Ale to jsou hodně malé satelity, mají jiné vlastnosti a vyskytují se zde, tady je taková určitá skupina tří, u kterých si nejsme její povahu příliš jisti, jestli patří spíš tam nebo spíš do téhle skupiny. Ale ty bináry, o kterých já mluvím, a stejně tak páry, tak jsou omezeny na tuhle oblast. Tady si nejsme přesně jistí, ale je možný, že to je jednoduše tím, že tady už ten JORF funguje příliš dlouho, protože vlastně doba, za kterou je to rozrotováváno, řekněme, na dvojnásobek původní frekvence, je úměrná d na minus druhou, nepřímo úměrná kvadrátu velikosti. Čili když vám průměr rozroste dvakrát, tak vám se ta doba potřebná na rozrotování JORPem prodlouží čtyřikrát. Čili je možný, že tady už prostě ten mechanismus rozrotování funguje tak pomalu, že se za dobu života nesmí rovnou rozrotovat. Ostatně to je naznačováno i tím, že tady už se přestávají aspoň statisticky dotýkat ta populace ty kohezní bezkohezní bariéry. Už vám to klesá takhle dolů. Jsou tam trošku tělesa, které to narušují, takže není to jako nějaká striktní hranice, možná to můžou být tělesa, které existují delší dobu a nebo jsou víc nepravidelný a čili JOLP je tam silnější, nevíme. Nejsme si tím jistí, ale nicméně tenhle obecný pokles tam vidět je. A takže oni možná jsou taky bezkohezní, možná nejsou, to nevíme, ale rozhodně asi neměli během svého života dost času, aby byli rozhotovány. Takže takhle. Tady, kolik mám času? No dobrá, ještě, to dobré. Tak tady, no tohle už je možná trošku speciální. Já bych to jenom velmi, možná bych se jenom vrátil ještě tady k tomu obrázku jednomu, který, jo, tenhle, dobrá. Tady jenom, jak jsem mluvil o tom, že vlastně po tom rozštěpení nějakou dobu obíhá ten sekundár ještě kolem primáru po obecně chaotické dráze a pak dojde za určité okolnosti k předání dostatečně velkého momentu hybnosti mezi rotací primáru tomu sekundáru a on odlétá. Tak samozřejmě, když je ten satelit malý, tak si odnáší jenom malý zlomek rotační frekvence, čili teda momentu hybnosti toho primáru, čili jeho rotační frekvence není příliš snížená. Ona vždycky bude snížená, ale pokud je satelit nebo ten sekundár, který odlétá a vytváří ten pár, asteroidální pár malý, tak si odnáší jenom malou část toho momentu hybnosti. Čili primár rotuje pořád téměř stejně rychle, jako rotoval v okamžiku rozpadu. Ale když postupně by se vám to zvětšovalo, když byste zvětšoval ten sekundár, tak v určitém okamžiku začne si už odnášet významnou část toho momentu hybnosti. Čili jinými slovy, v okamžiku úniku toho sekundáru se vám ten primár významně zpomalí, nebo už předtím se zpomalí, ale v ten okamžik už je významně zpomalený oproti tomu, jak byl v okamžiku dopadu, čili v okamžiku štěpení. Čili jinými slovy, když máte případ, že ten sekundár je relativně velký, tak se vám po jeho úniku posune rotace toho primáru na podstatně delší periody, jo? Na podstatně nižší frekvence. A to přesně, to jsme zkoumali právě v našem článku v roce 2010 a přesně to pozorujeme. Tady je vlastně perioda už dneska pozorovaná, protože musíme naše teorie samozřejmě odvozovat z daty, které pozorovat můžeme. My ten experiment udělat nemůžeme. Není to experiment, že bychom si mohli ten asteroid nechat rozrotovat a dopravdy ten proces pozorovat. Čili my musíme pozorovat výsledek toho procesu, parametry, jsou současné parametry a ty porovnávat jako s teorií. A tady je size ratio, čili poměr velikostí, je to teda invertovaný, takže čili tady jsou největší. To je kvůli tomu, že ve skutečnosti pozorovaná veličina je rozdíl absolutních magnitud. Ale to se dá převíst do poměru hmotnosti nebo poměru velikosti, akorát, že je to invertovaný. Čili tady jsou největší satelity, největší sekundáry a tady jsou nejmenší. Zatímco u těch nejmenších, tady je perioda 22 hodiny SD. Tady ta spin bariéra samozřejmě díky tomu, že máme zhruba jenom nějakých 60 bodů v tom, tak samozřejmě od oka nejde tak krásně vidět jako v tom diagramu, kde byly tisíce bodů. Ale nicméně pořád tam existuje na těch zhruba 2,2 hodinách a vlastně naprostá většina s výjimkou tady tří zvláštních těles, naprostá většina z nich vám sleduje takovouto funkci, kterou teoreticky jsme spočítali tady s takovými limitama díky určitému rozptylu parametrů těch těles. Ale tohle je jako střední průběh pro ty typické hodnoty těch parametrů. A zatímco u těch párů, kde ten sekundár je relativně malý, tak ten primár pořád rotuje na frekvenci blízky ty kritické, čili perioda jenom o něco málo delší než 2,2 hodiny, tak v okamžiku, kdy se dostáváte do větších párů, tady konkrétně je 0,5 tohle, čili sekundár je zhruba v průměru, má polovinu průměru primáru, tak vám už ten sekundár při úniku odnesl významnou část, anebo dokonce většinu momentu hybnosti. Ten primár je podstatně zpomalen a rotuje nikoli už s periodem 2,5 nebo 3 hodiny, nebo 3,5 hodiny, ale třeba 20, 30, 50 hodin. Čili to byla naše teorie, kterou jsme na těchto datech ověřili, a zase to výborně sedí s tou teorií rotačního štěpení, čili ta práce si nám dokonce přijali v Nature, což je zhruba 1:20, že vám to přijmou, takže doopravdy to bylo pěkné. Tady jsou další věci, které bych snad přeskočil. Ještě bych zmínil další důkaz, protože ten mechanismus, který to rozrotovává, je právě ten JORP mechanismus, a to je a jeden z těch dalších důkazů, že to je právě tento mechanismus, je i to, že póly, čili v podstatě souřadnice, do kterého směřují normály k dráze, tak nejsou rozmístěny po nebeské sféře náhodně, ale koncentrují se u pólu ekliptiky severního a jižního. A to je rovněž předpověď JORP teorie, protože jak jste tam mohli vidět na tom obrázku, kde byl ten jednoduchý model asteroidu jako koule a dva hranoly na to, tak kromě rozrotovávání tam máte taky složku, která směřuje obecně jinak. Ona tam byla nakreslená kolmo, ve skutečnosti kolmo nárovník, čili podél tašní osy, ve skutečnosti to může být i jiný směr. Ale nicméně tahle složka vám nerozrotovává, ani nespomaluje asteroid, ale mění vám pozici té rotační osy. A když se tohle z toho spočítá, tak ten JORP tlačí ty spin vektory směrem k pólům, buď to k severnímu nebo k jižnímu. Čili to jsou takzvané asymptotické stavy. Asymptotické, protože ono to do nich dojde vlastně až v nekonečném čase, ale po určité době je to už tak blízko, že už že prostě v asymptotě to směřuje k těm pólům. Čili to opravdu pozorujeme, a je to jeden z nepřímých důkazů, že je to právě JORP. Tady je jenom výsledek zpětné integrace se jednoho páru. Tady je vzdálenost mezi těmi dvěma asteroidy v minulosti, v současnosti, tady je současnost nula, nulový čas počítáno zpětně. Jsou velmi daleko od sebe, 10 na 8 km, protože jsou sice prakticky na stejné dráze, ale v jiných bodech té dráhy, ale v minulosti se v určitém okamžiku pro tento konkrétně velmi malý pár před zhruba 17 000 roky se sešli do vzdálenosti, numericky to vychází pár set kilometrů, ve skutečnosti to mohlo být podstatně méně, nebo pokud v ten okamžik vznikl, tak to muselo být podstatně méně, protože musel být fyzicky u sebe. Ale nicméně s takovou přesností to nevím spočítat, nicméně vychází to podle dané integrace na zhruba 300 kilometrů vzdálenost, ve skutečnosti si myslíme, že to bylo blíž, a relativní rychlost v té době, relativní rychlost byla, tohle je metr za sekundu, tohle je 10 cm za sekundu, centimetr za sekundu. Tady jsou relativní rychlosti, a při těch tohle je pro jiný pár, takže tam není těch 10 na tam není těch 17 000 let to přiblížení, tam je celá řada možných přiblížení v určitém intervalu, ale pro všechny ty přiblížení, protože neznáme přesně parametry toho tělesa, takže nemůžeme to integrovat přesně toto těleso, ale nicméně dostáváme takovýto rozptyl možných věků těch časů, kdy se přiblížili, a během všech z nich byla ta relativní rychlost v řádu několika centimetrů za sekundu, nebo maximálně pár desítek centimetrů za sekundu. Čili doopravdy se pohybovali už sebe velice pomalu. Takže to bylo velmi, velmi jemné oddělení. Tady bych ještě zmínil jednu. Tou dvojkou se zabývat nebudu, jenom ještě jiný zase důkaz pro tu Rubble Pile strukturu, taky nepřímý. A to, že nejkvalitnější radarové modely, které můžou teda získat, pokud se to je přiblíží jenom opravdu blízko a vzdálenosti jedné nebo dvou setin astronomické jednotky k Zemi, tak pak získají tak kvalitní data, tak vysoký poměr signál šum a s takovým rozlišením, že můžou udělat dokonce i detailní model toho primáru. A když udělají detailní model, tak tady uprostřed je vidět takovej, říkají tomu rich, nevím, jak to správně nazvat česky, takový něco jako
hřeben,
spíš hřeben, ano, hřeben, akorát to je hřeben, který běží takhle podél rovníku kolem dokola, jo, tak něco, co připomíná takovýhle rich, a celý to připomíná malinko jakoby vřeteno, čili a těchto modelů už je několik. Tohle to byl první, který získali v roce 2006, a tenhle ten rich se vysvětluje takhle, zase je víc jako hypotéz nebo teorií, jak to přesně vzniká, ale ta asi nejpravděpodobnější, nejpřímanější je ta, že vlastně ten materiál, protože to těleso vlastně rotuje rotační frekvenci blízkou té kritické, ještě pořád. Už tam vznikl ten sekundár, který tady není zobrazený, který kolem něho bíhá, a ten si a do něho se část toho momentu hybnosti byla přenesená, čili už to není úplně na té kritické frekvenci, ale ještě to není moc daleko od ní. Čili tady na rovníku je téměř vyrovnaná odstředivá síla s gravitací, čili je téměř nulová tíhová síla. Čili jinými slovy, u takového asteroidu paradoxně máte, nebo vlastně u Země to funguje taky, akorát u Země je to tak nepatrný efekt, že si toho nikdo podstatně nevšimne. Ale tady prakticky máte téměř nulovou tíhu a na polech máte výrazně nenulovou tíhu, sice malou, protože je to malé těleso, takže gravitace je tam slabá, ale nicméně je výrazně zřetelně silnější než zde. A když si spočtete, pokud by třeba materiál byl nějakým procesem lehce nazdvihnut, což může být třeba seismicky při srážce, nebo jinýma mechanismama, taky může to být, protože to je opravdu velmi nízká gravitace, takže může to být třeba i elektrostaticky nazvednuto, tak vám pak dopadne trošku blíž k rovníku. Jo? A takový ten proces, kterému říkají něco jako v angličtině tomu říkají saltation, což je jako slova salto, teda jako základ je slova salto, znamená to něco jako nadskakování, tak takový proces saltace vám může prostě materiál postupně přesouvat od pólu k rovníku, od obou pólu, a může vzniknout takovýto pás, takovýto rich, takovýto hřeben. A opravdu jako tento hřeben je typicky u těchto binárů pozorován, a myslíme si teda, že vzniká právě tím materiálem, který je posouván možná touhle saltací nebo naskakováním, posouván od pólu k rovníku. Jsou jiné možnosti, jak mohlo vzniknout, ale asi mezi nima do té doby, než bude některý binár navštíven sondou, nebude možno rozhodnout. Ale nicméně opět to odpovídá tomu, že jsou to ty. Sekundáry jsou pravděpodobně, o těch máme teda méně dat, protože jsou prostě menší a už se pozorují méně dat, ale pravděpodobně jsou taky bezkohezní, taky double pile struktura, což čekáme v podstatě, ale potřebujeme vždycky důkaz na potvrzení teorie a hypotézy. A jeden z těch důkazů, proč si myslíme, že jsou taky double piles, je to, že jejich orbitální periody, tady je histogram výskytu orbitálních period, jednotlivých hodnot orbitálních period, počet sekundárů, které mají tuto orbitální periodu, tady je počet 4 třeba, tak ukazuje takovýto cut-off, že žádný není kratší než 10 hodin. Nejkratší pozorovaná orbitální perioda je konkrétně 11,991, tato je určena s přes chybou 200 hodiny, nebo tato 11,7, ta je trošku větší nejistotou, čili zhruba stejný limit pro tyhle dvě konkrétní bináry. A tohle přesně odpovídá Rocheho limitu pro tělesa s hustotou kolem 2 gramů na centimetr krychlový. Čili pokud by to by ten sekundár byl pevný, tak by pravděpodobně tak by nebyl důvod, proč by nemohl obíhat i blíž, čili i blíž primáru, čili jinými slovy mít kratší orbitální periodu. Samozřejmě u Země, i když hustota Země je vyšší než 2 gramy, ta je zhruba 5,5 gramu na centimetr krychlový, ale u Země samozřejmě satelity, které nejsou Hubble Piles, naše, myslím, umělé satelity ty Země, tak ty můžou obíhat s periodou až 100 minut, že jo. Čili necelé 2 hodiny. Ale takové satelity ani u takové sekundáry u asteroidální bináru nepozorujeme, čili myslíme si, že i oni jsou Hubble Pile, jeden z nepřímých důkazů opět. Tak já myslím, že tohle to možná přeskočím. A poslední, co bych se asi zmínil, už máme 20 minut, tak to je tak akorát, abych dal aspoň pár minut ještě na dotazy, tak poslední, co zmíním, je tohle. Když vyneseme do tohohle z toho grafu všechny naše známé bináry, objevené buď to radarem, nebo ze světelných křivek, nebo případně těch několik málo zde, které byly objeveny adaptivní optikou, tady vyneseme jejich orbitální periodu, což je určitě proxy pro jejich vzdálenost, a tady vyneseme jejich velikost, tak je tady vidět určitá struktura. Tady je těch limit zhruba 11,9 hodiny, čili všechny jsou pod tímhle limitem. Tady vám vzrůstá orbitální perioda, čili vzrůstá vzdálenost mezi složkama, relativní vzdálenost. A tohle jsou ty, které můžeme pozorovat ze světelných křivek a s radarem. Tady nám naše účinnost klesá, což je díky tomu, že když máte vzdálenější nebo širší systém, kde ty složky jsou více vzdálené od sebe, tak vám jednak klesá rozsah geometrií, rozsah úhlu, v nichž vůbec dochází k zákrytům a zatměním. Čili už ta pravděpodobnost, že chytnete systém zákrytové nebo zatměňové geometrii, vám klesá, a navíc se vám prodlužuje orbitální perioda, takže k těm zákrytům či zatměním dochází méně často. Čili když se tohle propočte, tak zjistíte, že tady vám prudce klesá účinnost naší metody fotometrické, a zhruba nejpomalejší, který, nebo s největšíma oběžnýma periodama, které můžeme pozorovat, mají periodu zhruba 100 až 300 hodin. Jo, tady máme jediný, ne dva, a tady je jeden kandidát nepotvrzený, který jsme pozorovali, ale pravděpodobně jich tam bude daleko víc. Akorát naše metoda není příliš účinná, nebo je téměř neúčinná pro ně. A zase, když zde vykreslíte limit v těchto z těch parametrech adaptivní optiky, i keku a podobně desetimetrového se současnýma instrumentama adaptivní optikou, tak oni můžou detekovat jenom ty vzdálenější anebo větší nebo vzdálenější od sebe, čili s delšíma běžnýma periodama. A ten limit je tady. Čili oni můžou detekovat v této oblasti, my můžeme v této oblasti, a zde prakticky téměř nemůžeme. Adaptivní optika je nerozliší, protože jsou příliš blízko sebe a nám se zase zakrývají příliš málo často, takže máme velice nízkou šanci je zachytit. My tomu říkáme Hudson-Leones oblast, my vlastně nevíme, co tam je, ale naštěstí, počkejte, já jenom se podívám, jo. Naštěstí existuje takže současné metody na to nefungují, ale naštěstí máme metodu, kterou snad použijeme již brzo, a to metodou detekce variace fotocentra, protože vlastně binární asteroid, když máte binární asteroid, tak vám ty složky obíhají kolem společného těžiště, ale vy nepozorujete ten objekt, vy pozorujete odražené světlo, a to je zase úměrné ploše. A tohle, když to spočtete, tak zjistíte, že je tam nějaká periodická variace toho takzvaného fotocentra, což je to co vy pozorujete, vůči, protože fotocentrum je posunuto vůči těžišti. Jo, a tohle je sice velice malá variace, ale s velice přesnou astrometrií by to mělo být pozorovatelné, jak jsme spočítali, a data z družice Gaia, která už měří, tak by měla dosávat přesnosti, kde bychom mohli tuhle variaci fotocentra v těch datech vidět. A už máme jako rozpracovaný projekt s kolegy, hlavně s francouzskými kolegy, kteří právě tuhle variaci fotocentra chtějí detekovat a chceme tu metodu vyzkoušet, skalibrovat. A pokud bude fungovat, tak bychom měli další novou metodu pro detekci binárů. Ta by právě měla být velice účinná, prakticky nejúčinnější právě v této oblasti. Takže pokud máme pravdu, pokud jsou naše počty správné a pokud ta data z GAI budou opravdu takto kvalitní, tak bychom za několik let zde mohli mít řadu detekcí nových binárů z ulice GAIA. Tak jako každá observační metoda, i tato metoda na druhici na detekci binárních systémů pomocí variace fotocentra má určité výběrové efekty. Například když byste měl samozřejmě velice malý satelit, tak je ta amplituda, tady je amplituda toho z té variace velice malá a nemůžeme to detekovat. Zhruba tohle je teoretický limit pro určitý konkrétní systém, teoretický limit na ty družice Gaia, čili pro velice malý satelit, kde ten satelit je zhruba desetinu v průměru vůči primáru, tak už vám dá příliš malou variaci a naopak, kdyby ten satelit byl prakticky stejně velký, jako je primár, tak taky nic nepozorujete, protože těžiště při dvou stejně velkých tělesech těžiště a fotocentr se vám shodují. Takže nicméně právě pro velikosti kolem, řekněme, poloviny, kde sekundár je polovinu, má polovinu velikosti primáru, tak tam je ta metoda velice účinná. Takže opět má nějaké výběrové efekty, ale dokážeme to. To bych snad přeskočil. No, tak. Takže já myslím, že akorát čas skončit. Děkuji za pozornost.
Já děkuji doktoru Pravcovi za jeho přehled a povídání o problematice binárních a vícenásobných asteroidů. Vaše dotazy, komentáře, připomínky. Jirka, prosím.
Já si teda můžu. A když vlastně dojde teda k rozpadu, roztočení té planetky a jejímu potom rozpadu a zůstane vlastně jakoby ten pár jakoby vázaný, znamená nerozdělí se, je potom jakoby další působení toho Yorb efektu stejné v tom systému, jako u toho jednotlivého tělesa, nebo se to nějakým způsobem liší?
Ano, tohle je velice jako důležitý dotaz, který by byl na celou další přednášku, to rozebrat. V podstatě může to být stejné a může se to líčit v závislosti na některých věcech. Samozřejmě, jakmile už to není jedno těleso, ale máte dvě, tak tam působí přinejmenším slapy, které vám tu dynamiku zase modifikují. Slapy ovšem, aby mohly fungovat takhle. Oni v okamžiku, kdy vám, tak jako je u Země, satelit synchronizován, to znamená slapy působí dostatečně dlouho tak aby se synchronizovali jeho rotaci s oběžným pohybem, tak vám začíná fungovat jiný mechanismus, co možná binární orb, a který vám neroztáčí ten primár, ale změní dráhu toho sekundáru naopak. Čili může ho posouvat dál nebo blíž, čili prodlužovat nebo zkracovat tu oběžnou periodu. Primár samotný může být dál roztáčen nebo zpomalován. Jo. Ovšem, on, jak jste viděli třeba i na tom modelu toho radarového, kde byl ten reach, rovníkový hřeben, tak on po tom rozpadu je podstatně symetričtější, než byl dřív, což zřejmě právě souvisí s těma mechanismama, který z něho dělají rotačně symetričtější těleso, než byl původně, čili ten Yorb samotný na tom primáru pravděpodobně výrazně klesne. Jo? Čili ano, ono tam funguje, ale začíná být ovlivňovaný míň a naopak víc začíná být ovlivňovaný sekundár. Ale platí to za určitých podmínek, za určitých předpokladů a jsou to do značné míry jenom teorie. Jo? Čili ještě nám chybí data k tomu potvrzení, abychom věděli, jak doopravdy to tam všechno funguje. Ale kdybychom to věděli, tak by to bylo jako velice užitečné, protože my vlastně prakticky u žádných chybí náru nevíme, jak jsou staré. Oni můžou být mladé v řádu možná stejným jako asteroidální páry, třeba jenom desítky tisíc let, nebo stovky tisíc let, nebo pár milionů, ale taky můžou být starý 100 milionů let. V podstatě všechno tohle je teoreticky možné. A my nemáme data, které by nám to řekly. Jak dlouho už tam ten sekundár existuje a obíhá? Jestli ta dráha doopravdy je stabilní stovky milionů let, anebo jestli všechny ty procesy způsobují, že doba života, než řekněme, buď to, že ta dráha to se natolik rozvolní, že unikne, třeba perturbací od slunce, Hillova sféra a tak, anebo naopak, že dojde k přibližování a on zase narazí zpátky do primáru, obojí je možné, ale my nevíme, jak rychle tyhle procesy probíhají. Jenom víme, že jako teoreticky jsou možné, ale vlastně tím pádem nemůžeme říct, jak jsou staré ty bináry. Nevíme. Což je jako docela by nás to zajímalo, ale bohužel nejsou data. Takže jak říkám, tohle by bylo na celou další přednášku.
Děkuji. Další dotaz. Já jestli teda můžu mít jeden ještě, jak jste Petře ukazoval vlastně zhruba ty počty těles v těch blízkozemních planetkách a dalších planetkách, jsou nějaké náznaky toho, že by existovaly tady ty binární nebo vícenásobné systémy u těch těles vzdálenějších, řekněme, za drahou planety Saturn, že tam samozřejmě je to blbě měřitelné z hlediska vzdálenosti, geometrie a tak dále. Víme, že tam jsou tělesa prostě velká, která mají rodiny satelitů, ale to je asi trošku něco jiného, to je jiná rodina nebo jiná kategorie. Jsou nějaké náznaky, že by tam třeba něco takového mohlo být, protože pokud je to tady v té oblasti Země, tak samozřejmě jsou z jiného materiálu. Tam je to led, který bude mít už nějakou vazebnou sílu, že to bude to těleso, bude kohezní, když to takhle řeknu.
Je otázka, jak se ten led chová, když by to bylo 10 km velký kus ledu, jo? To zase jako... Tam prostě tohle, to jsou tělesa, jak jste viděli, zhruba 150 metrů až 13 km. Jo? To prakticky za dráhu Saturna už téměř nepozorujeme, jo? Protože na to už byste potřebovali přijít velké daleko ledy. Takže tam chybí jako data. A i kdyby se tam třeba detekoval, tak už je natolik slabý, že změřit tam zákryty, detekovat ty satelity metodou vlastně z těch zákrytů fotometrickou v podstatě není možno asi. Čili jako nevíme. Je tam instrumentálně jako bariéra v tom smyslu, že není metoda, jak to detekovat. No. Čili jestli to tam existuje, tak o tom nevíme.
Všechno. Předpokládám, že by se to asi mohlo chovat trochu jinak, než třeba tady ty hromady sutě, co jsou.
Ale zase jako princip je stejný. Může být stejný. Pokud by to mělo nulovou pevnost vztahu, a to je jedno potom, z čeho je to složeno. Důležité je, jenom gravitace to drží pohromadě. Jestli to platí, že jenom gravitace drží ty ať už jsou ty kusy jakkoliv velké, ať už jsou z čehokoliv, pokud je drží pohromadě pouze gravitace, tak jako tady v tom intervalu 150 metrů až 13 km, pokud to v určitém intervalu velikosti platí tam, Jorp tam taky může fungovat, to taky nezávisí v podstatě na materiálu, samozřejmě, když to bude jiný materiál, tak bude mít jinou teplnou setrvačnost a tak, bude to fungovat malinko jinak, ale zase budou to pravděpodobně nějakým způsobem nepravidelná tělesa, čili opět ten efekt toho mlýnku tam může fungovat na roztáčení. A může to fungovat. Samozřejmě Jorp zase, protože množství světla od slunce, sluneční energie, množství fotonů je menší, že jo, klesá s kvadrátem vzdálenosti od slunce, takže by to fungovalo na dlouhých časových škálách, delších, jo, ale klidně na časových škálách nikoli jednoho nebo několika milionů let jako tady, ale třeba 100 milionů let, Může to fungovat. V principu to není vyloučeno. Akorát my to nevíme, protože nemáme data.
Děkuju.
Já bych se chtěl opýtat, tento rok proběhala kampaň zájemný zákryt o Jupiterových mesiacov. A tam dochází samozřejmě k rovnakým efektom zatínění malého zákrytu. K tomu byla zpracována do Oculus Watcher, tedy nevím, teda, či poznáte ten software, ktorý je primárne určený na planetkové zákryty, bol spracovaný zdroj, ktorý predikoval presné časy, kedy k tomu dochádza, dalo sa to merať. Neexistuje takéto niečo na tieto binárne, alebo viac na tieto systémy?
No, nemáme takový vysloveně ako webovou aplikaci, kde by toto bylo. Uvažujeme, že bychom v budoucnu vytvořili. Ale zatím to nemáme.
Ani webovou aplikaci, tam by stačilo vytvořit zdroj dat.
Ono pro většinu těchto, protože my je pozorujeme relativně krátkou dobu. Jo. Některé jsme pozorovali jenom třeba měsíc nebo dva z těchto binárů. Některé jsme pozorovali už i několik let. A když jsme pozorovali několik let, tak už většinou máme data, aby jsme tu drahost počítali dostatečně přesně, protože když máte měsíc nebo dva, tak nemůžete extrapolovat třeba 10 let do budoucnosti. Jo. Jo, takže tam pak nemá smysl dělat nějakou efemeridu zákrytu, protože byste mohli mít chybu, která je srovnatelná s orbitální periodou. Ale v okamžiku, kdy by ta dráha už byla určená dost přesně, což už pro některé ty bináry máme, aby bylo možno extrapolovat, spočítat i vzájemnou pozici těch těles s dostatečnou přesností v budoucnu, tak pak bychom třeba z přesností na minuty. Nebylo by to jako přesně, to určitě ne, ale z přesnosti v řádu minut bychom to mohli. Jo, tak jako v principu to lze, ale my jsme to jako neudělali, nepublikovali. Jo. A ono jako taky jako lidi, protože to je poměrně náročné měření. Jo. To jako rozhodně jako přesná fotometrie asteroidů, protože potřebujete přesnost řádu 200 magnitudy. Což jako v principu jde, ale u proměnných hvězd samozřejmě to dosahuje řada amatérů. U asteroidů je to komplikováno tím, že oni se ve svém pohybují. Což má několik jako důsledků, jednak nemůžete použít pořád ty stejné srovnací hvězdy, každou noc máte jiné referenční hvězdy, musíte je vzájemně neustále prokalibrovávat vůči sobě, musíte taky zohlednit to, že to má jiný profil, protože se vám pohybuje vůči hvězdám, čili když měříte vůči referenční hvězdě, tak musíte zohlednit odlišný tvar obrazu. Takže tohle musíte mít ještě mnohem kvalitnější flat field, protože zatímco u proměnných hvězd, kde se vám to nehýbá, tak vůči sobě srovnáčka a ten váš pozorovaný objekt, tak můžete relativně měřit vysokou přesností, sice tam můžete mít nějakou systematickou chybu, ale díky nepřesnosti flat fieldu, ale v zásadě vás to příliš nepálí, protože je to jenom posun té světelné křivky nahoru a dolů a můžete tam si zvolit volný parametr. My když se vám to hýbe a když tam bude nějaký systematický chyby ve flat fieldu, tak to tam dělá artefakty, nereálný signál. Čili potřebujete daleko kvalitnější jako udělaný experiment, nebo teda pozorovací techniku, jo? Pozorovací techniku. A zdaleka to nezvládá tolik lidí a těch několik jako lidí, kteří to dopravdy zvládají, tak to jsou jako, kromě nás, kteří se tím živíme, tak to jsou taky několik jako amatérů, ale to jsou opravdu ti nejšpičkovější. Jo? Čili ono v zásadě ani není moc lidí, kteří by to pak použili. Protože a s těma několika, které to zajímá, tak s těma jsme v kontaktu. Takže nepublikovali jsme to, ale jako máme možnost to udělat. Ale říkám, pokud by někdo z vás o to měl zájem, si to vyzkoušet, sběrit světelnou křivku binárního asteroidu a detekovat ty zákryty, tak asi nejlepší by bylo nejdřív se mě zeptat, jestli na to máte adekvátní techniku, protože kdybych usoudil, že máte šanci, tak bych vám dal jako několik zkušebních příkladů, bez toho několik zkušebních jako testovacích těch, bez toho aniž bych vám řekl, kdy tam ty zákryty jsou, tak abyste nebyli ovlivněni. A teprve potom, když bych zjistil, že doopravdy to dostanete a sedí to, tak teprve pak bych uvažoval o tom něco to. Čili to rozhodně není program pro každé pozorovací. Takže takhle.
Tak, já ještě jednou děkuji Petrovi za jeho přednášku.